CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับคุณนงรัตน์ครับผม
ค่ะสวัสดีค่ะช่วง CSR เมื่อสักครู่ค่ะเราได้พูดคุยกับทางผอ.สำนักสิ่งแวดล้อมของกทม.ค่ะ
ครับ
ซึ่งเราพูดคุยกันถึงเรื่องว่าการทำงานร่วมระหว่างรัฐภาครัฐนะคะคือกทม.แล้วก็เอกชนค่ะในการที่จะขับเคลื่อนประเด็นปัญหาต่างๆในสังคมเพื่อที่จะทำให้ปัญหาเนี่ยลุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งเมื่อสักครู่ก็ได้พูดคุยบอกว่ามีบริษัทที่ทำนมทำกะทิอะไรเงี้ยค่ะมาร่วมมือแล้วก็นำกระดาษกล่องเนี่ยค่ะไปรีไซเคิลเป็นโต๊ะนักเรียนได้ค่ะค่ะอันนี้อาจารย์มองยังไงเรื่องของการทำงานระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการที่จะขับเคลื่อนแก้ปัญหาสังคมต่างๆในขณะนี้ค่ะอาจารย
์ครับก็ในวันนี้ต้องร่วมมือกันนะครับผมว่าคีย์เวิร์ดหรือคำหลักสำหรับการทำ CSR โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเนี่ยคือเนื่องจากบทบาทของสององค์กรหรือว่าสองภาคีนี้จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับ
ค
ือถ้าพูดถึงเรื่อง CSR เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติหรือการ implement เนี่ยมันจะต้องอยู่กับภาคเอกชนเป็นหลักนะครับในขณะที่ภาครัฐเนี่ยโดยตัวภารกิจแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคมความปกติสุขของสังคมรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นส่วนของภาครัฐก็จะต้องมีการออกมาตรการนโยบายระเบียบต่างๆที่เอื้อต่อการทำให้ภาคเอกชนเนี่ยสามารถที่จะทำ CSR ฉะนั้นสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างจริงจังนะครับทีนี้ในแนวปฏิบัติขององค์กรธุรกิจเองสำหรับในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจริงๆก็มีอยู่นะครับซึ่งต้องเรียนกับท่านผู้ฟังว่าพอเราพูดถึง CSR เนี่ยหลายคนที่เพิ่งจะศึกษาเรื่องนี้พอรู้ว่ามีคำว่าโซเชียลเนี่ยอาจจะคิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าโซเชียลในความหมายของ CSR เนี่ยก็รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นๆสัตว์หายากสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อะไรด้วย
ค่ะอาจจะบอกว่าเป็น CESR ก็ได้นะ
คะ
เป็น environment ด้วยค่ะ
ใช่ครับอันนี้ก็มีผู้ที่พยายามที่จะนำเอาคำย่อว่า E เติมเข้าไป เพื่อจะให้สื่อครบถ้วนนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่า
CSR มันเป็น
มันเป็นคำสัญลักษณ์ไปแล้วครับว่าพอพูดถึง CSR ก็เป็นที่เข้าใจกันโดยอัตโนมัติว่าก็
มีเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย
ใช่ครับใช่ครับทีนี้แนวปฏิบัติที่อยากจะฝากไว้สั้นๆตรงนี้สักประมาณ 7-8 ข้อนะครับซึ่งอันนี้ก็นำมาจากเข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์กับกลต.ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นสำหรับองค์กรธุรกิจไทยนะครับก็ในประเด็นแรกเนี่ยก็เราจะต้องมีระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ประเด็นต่อมาก็คือการใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้คือฝั่งขาออกคือดูว่าจะมีการลดปริมาณการบำบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติได้อย่างไรนะครับส่วนประเด็นต่อมาก็คือฝั่งขาเข้าก็คือการคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีการประหยัดพลังงานแล้วก็มีการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับก็ต้องมีการคำนึงถึงการพัฒนาสินค้าและบริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อันนี้สำคัญมากนะคะ
ใช่ครับแล้วก็มีความปลอดภัยในการใช้งานด้วยนะครับส่วนประเด็นต่อมาจะเป็นเรื่องของข้อมูลนะครับว่านอกเหนือจากที่เราผลิตสินค้านอกเหนือจากที่เรามีระบบนอกเหนือจากที่เรามีเทคโนโลยีแล้วเนี่ยก็ต้องมีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและก็สาธารณสุขด้วยนะครับส่วนประเด็นถัดมาจะเป็นการเกี่ยวเนื่องไปถึงลูกค้าละนะครับก็คือพยายามทำให้ลูกค้าเนี่ยตระหนักถึงข้อพึงระวังด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สินค้าและบริการของบริษัทนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือถ้าหากว่ามีอินซิเดนต์เกิดขึ้นหรือมีอุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจากองค์กรเกิดขึ้นเราก็ต้องมีการเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อที่จะสามารถจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรวมทั้งจัดให้มีระบบการรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลได้ทันทีนะครับเพราะว่าประเด็นหลังนี้เนี่ยเวลาที่เราเกิดปัญหาการถ่ายของเสียหรือการรั่วไหลของของเสียเนี่ยเราจะพบเลยว่าโอกาสในการที่จะบำบัดเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากถ้าหากว่าเราทำได้อย่างทันท่วงทีนะครับถ้าเกิดปล่อยออกมาแล้วไหลออกไปหรือรั่วไหลออกไปทางปลายน้ำเป็นเวลาหลายวันเนี่ยมันก็จะทำให้ชุมชนชาวบ้านหรือสังคมได้รับความเดือดร้อนเสียหายอย่างมากนะครับ
ค่ะ
ครับผมอันนั้นก็จะเป็นจะแต่ประเด็นที่ฟังแล้วก็คงน่าจะ สามารถจะนำเอาไปปฏิบัติได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีอะไรซับซ้อน
แล้วก็มีในหนังสือที่อาจารย์บอกว่าเข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคมนี่นะคะ
ครับ
ที่ตลาดหลักทรัพย์สถาบัน CSRI
ครับ
สถาบันพัฒนาธุรกิจใช่ไหมคะ
ครับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม
ค่ะที่เขาจัดทำขึ้นมาค่ะ
ครับ
นะก็อาจารย์ปิดท้ายนิดนึงค่ะเรื่องของภาคเอกชนนะที่เวลาจะไปทำงานร่วมกับรัฐเนี่ยค่ะเขาจะทำเรื่อง CSR เนี่ยควรที่จะมีเกร็ดมีเคล็ดอะไรยังไงบ้างคะ
อ๋อครับก็หลักง่ายๆนะครับมีสองเชิงก็คือเชิงรับกับเชิงรุกนะครับเชิงรับในแง่ของเอกชนเองถ้าหากว่าเราอาจจะมีกำลังน้อยนะครับหรือว่ายังไม่พร้อมเต็มที่ที่จะเข้าไปร่วมขับเคลื่อนเรื่องสิ่งแวดล้อมกับภาครัฐเนี่ยก็พยายามทำตามกฎระเบียบทำตามกฎหมายที่ภาครัฐกำหนดออกมาให้เราทำเพื่อจะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราไม่ได้รับความเสียหายมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับส่วนถ้าเกิดว่าองค์กรใดมีความพร้อมมีกำลังทรัพยากรเหลือก็ขับเคลื่อนในเชิงรุกก็คืออาจจะเข้าไปร่วมกำหนดนโยบายกำหนดมาตรการหรือเข้าไปให้ทรัพยากรบางอย่างกับภาครัฐเพื่อเกื้อหนุนในการที่จะทำให้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแต่การแก้ไขหรือบำบัดแต่เป็นในเรื่องของการอนุรักษ์การส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สามารถจะทำได้สำหรับองค์กรธุรกิจที่มีความพร้อมนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกนะคะประเด็นหลังนี้ค่ะ
ใช่ครับใช่ครับ
ค่ะเอาละค่ะอาจารย์หมดเวลาขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
แทนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด